Thank you, Young Women Choir.
Falim derit kori vajza dhe të reja për atë këngë të mrekullueshme. Unë jam mirënjohëse për shpëtimtarin tonë, dhe për ftesën që kemi të gjithë, të ejeni te Krishti dhe përsoseni në të. Shpresoj se mund të përçoj tek ju disa përmendimeve dhe ndjenjave të mia rreth të kujtuarit për të, pendimit dhe ndryshimit. Mendoj se mund ta shpreh më mirë atë që kam në zemrën time duke i treguar rreth tre grave dhe duke diskutuar për disa mësime që kam mësuar nga historitë e tyre. Do të filloj me Ruth May Fox, e cila ka qenë presidente e përgjithshme e të rejave shumë vite më parë. Ajo shërbeu në atë thirrje derisa ishte 84 vjeç. Motra Fox lindi në Angli dhe kur ishte 13 vjeç, ajo e bëri pothuajse të gjithë rrugën deri në Luginën e Solejkët në kam me një grup pionirësh. Ajo më e vdiqë kur ishte foshnjë, kështu që ajo kaloi 10 vjetët e para të jetës e saj duke jetuar me disa familje të ndryshme. Duhet të ketë qenë një fëmijë i vështirë për të marrë me të, pasi gjyshja e quante vajzë e keqe dhe refuzonte të kujdese për të. Si përfundim, Ruth u martua dhe pati 12 fëmijë, e ndau dëshminë e saj të vendosur me fëmijët dhe u mësoi mësimet e Ungjillit ndërsa punonte me ta, por e pranonte se fëmijët e saj më të mëdhenj morën një disiplinë të rrept, sepse ajo ishte gjak nxet dhe nuk duronte shumë kur e provokonin. Punoj shumë për të mposhtër këtë dopsi dhe arriti të njihej për zemër në sajtë but dhe shërbimin për të tjerët. Motra Fox jetoj të në moshën 104 vjeqare. Gjatë jetës e sajtë gjatë, ajo përjetoj gëzimet të mëdha dhe sprovat të vështira të mësoj të tjerëve se jeta sjell disa mësimet të vështira. Bimet më të fuqishme nuk rriten në përsera dhe forca e karakterit nuk vjen nga shmange e problemeve. Vitin e kaluar, unë gjitha në shkambin Independence në Wyoming për të zbuluar se ku e kishte gjendur motra Fox emër në saj në moshën 13 vjeqare kër ndodhe në udhëtimin e saj në luginën e Salt Lake-ut. Kushtet e motit për 120 vitet e fundit pëthuaj e kishin fshirë, por arrita të shquaj vetëm Ruth, Mai 1867. Unë doja të dija më shumë për këto dhëheset e madhe dhe dishepull të Jezu Krishtit, e cila punoi gjatë gjithë jetës për të përmirësuar vetveten dhe moto ishte mbretërinë e Perëndisë ose asgjë. Historia tjetër është e një gruaje që do ta quaj Mary. Ajo ishte bija e prindërve pionier besnik, të cilët kishin sakrifikuar shumë për Ungjillin. Ishte martuar në tempull dhe ishte nëna e 10 fëmijëve. Ishte një grua e talentuar e cila i mëson të fëmijët e saj se si të luteshin, të punonin shumë dhe të donin një e tjetrin. Paguan të të dietën dhe familja saj u dhëton të me fërgonin e tyre së bashku për mbledjet e së djelës. Edhe pse e dinte se ishte e kundër në kundërshtim në fjalë në urtësis, a ju shfilloj zakonin e të pirit të kafes dhe mbante një temus me kafe, pra pasobët së saj. Ajo thoshte, sot nuk do të mbreshtoj nga qieli për një filxhan të vogël kafeja. Por, për shkak të ati filxhani, ajo nuk mund të kualifikohej për një rekomandim tempulli. Dhe, as fëmijët të saj, të cilit pinin kafe me të. Edhe pse ajo jetoj në një mosh të madhe, ajo nuk më në fund u kualifikua për të hyrë për në shembull për të shërbyer në tempull, vetëm një prej 10 fëmijëve të saj patë një martesë të denjë në tempull. Dhe një numër i madh i pasardhësve të saj, të cilat tashmë arrin brezën e 5, jetojnë pa bekimet të Ungjillit të rivendosur tek i cili ajo besonte dhe për të cilin pasardhësit e saj sakrifikuan aq shumë. Historia e fundit bën fjalë për Kristinën, e cila u pagzua dhe u vullos me familjen kur ishte e vogël. Por pas pak kohësh, familja rreshti së jetuarit e pas Ungjillit. Tashmë ajo ndodhe në fundin e adoleshencës dhe kishte bërë disa zgjedhje të gabuara dhe ishte shumë e trishtuar. Një ditë i dhash një libër përparime personal dhe i thash, "Ky libër do të ndihmojë që të krijosh cilësi si të Krishtit në jetën tënde, në mënyrë që të bësh ndryshimet që dëshiron. Unë të ftoj ty që të fillosh të punosh në librin tënd sot, dhe pastaj të merresh me veten në mbrëmjen vlinore rreth fatrës, për të ndarë me mua atë që ke mësuar." Atë mbrëmje ajo më tha me lotë në sy. Sot, unë fillova preparimin tim personal. Më ka shkruar disa herë që nga ajo ditë, filloj të shkonte sërish në mbledhjet e së dielës, aktivitetet e përbashkëta dhe në seminar. Brenda pak javëve, motra dhe jo më saj morën pjesë në kishën me të. Më vonë dhe aty u bashkua me ta, dhe tani gjithë familja është kthyer sërish në tempull. Atëherë, cilat janë disa nga mësimet që ka mësuar për këtyre historive, mbi të kujtuarit, pendimit dhe ndryshimit? Mësimi i parë është se të gjithë bëjnë gabime. Jo shumë kohë më parë isha me një vajzë 8 vjeçare në ditën e pagëzimit së saj. Në fund të ditës, ajo tha me shumë besim, unë jam e pagëzuar gjatë gjithë ditës dhe nuk kam bërë asnjë mëkat. Por dita e saj e përsosur nuk zgjati për gjithmonë. Dhe jam e sigurt se deri tani ajo është duke mësuar siç bëjmë të gjithë, se pavarësisht se sa shumë mundohemi, ne nuk e shmangim gjithmonë çdo situatë të keqe, çdo sjellje të gabuar, dhe as nuk e kontrollojmë veten siç duhet. Dëgjoj shpesh për brezin e sjelljes mbretëror të kësaj periudhe, por nuk kam dëgjuar asnjëherë që quhet brezi i përsosur. Adoleshentët janë veçanërisht të cënueshëm, pasi fuqia e satanit është e vërtet, dhe ata janë duke bërë sjetit e tyra të para të pavarura. Si rjedhoj, ata janë duke bërë gabimet e tyra të para të mëdha. Ja se qëfarë ndodhe Koriantonit në Librin e Mormonit. Korianton pritet të shërbente një mision besnik, por ai mendonte se ishte mjaft i fuqishëm dhe zgjuar për të përballur situatat e rrezikshme në shoqërinë e keqe, dhe kështu futet në lashe të mëdha, dhe në mëkate të mëdha, kur filloi të shkojë në vendet e gabuara, me njerëzit e gabuar dhe të bëjë gjërat e gabuara. Mësimi i dytë është se pendimi nuk është me dëshirë. Ne jemi urdhëruar të pendohemi. Shpëtimtari na mësoi se nëse nuk pendohemi dhe nuk bëhemi si një fëmijë i vogël, ne nuk mundemi në asnjë mënyrë të trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë. Ne nuk duhet të lejojmë që një filxhan i vogël me kafe, një zakon i keq, një sjellje e gabuar apo një vendim i gabuar të na shkatërrojë gjithjetën. Donjëherë njerëzit nuk shqetësohen për pendim. Kam dëgjuar njerëz të thonë se pendimi është shumë e vështirë, të tjerë thonë se janë të lodhur, të ndjerë fajtor, ose janë ofenduar nga një udhëheqës që po i ndihmon të pendoheshin. Donjëherë njerëzit dorëzohen pasi kanë bërë gabime dhe arrin të besojnë se nuk ka shpresë për ta. Disa njerëz imagjinojnë se do të ndihen më mirë për veten e tyre nëse thjesht e lënë ungjillin e ripendosur dhe largohen. Është Satani ai që vendos mësimet të pashpresa në zemrën e atyre që kanë bërë gabime. Zoti na jep gjithmonë shpresë. Ai thotë, ti u zgjodhe të bëje veprën e Zotit, por për shkak të shkeljes, nëse nuk je i kujdesshëm, ti do të biesh. Por kujto, Perëndia është i mëshirshëm. Si rridhim, pendohu për atë që ke bërë, e cila është në kundërshtim me urdhërimin që unë të dhash, dhe ende je i zgjedhur e përsëri je i thirrur për veprën. Rruga më e lehtë dhe më e shpejtë drejt lumturisë dhe paqes është pendimi dhe ndryshimi, sa më shpejt të mundemi. Mësimi i tretë është, ne nuk i arrim dot vetëm. Nuk është e mundur të bësh ndryshime të vërteta vetëm. Fuqia e vullnetit tonë dhe qëllimet e mira nuk mjaftojnë. Kur bëjmë gabime ose nuk sjellim siç duhet, duhet të kemi ndihmën e shpëtimtarit për të kthyer sërish në udhën e duhur. Ne marrim pjesë në sakrament javë pas jave për të treguar besimin tonë tek fuqia e Tij për të na ndryshuar ne. Ne rrëfejmë mëkatet tona dhe premtojmë t'i praktisim ato. Kur përpjekjet tona më të mëdha nuk janë të mjaftueshme, është nëpërmjet hirit të Tij që marrim fuqinë për të përpjekur akoma. Zoti thotë, në qoftë se njerëzit vinë tek Unë, Unë do të tregoj atyre dobësitë e tyre. Unë u jap njerëzve dobësi, që ata të jenë të përulur, dhe hiri im është i mjaftueshëm për të gjithë njerëzit që përulen para meje. Pasi në qoftë se ata përulen para meje, dhe ata kanë besim tek Unë, atëherë Unë do të bëj që gjërat e dobta të bëhen të forta në ta. Kur kërkojmë ndihmën e Zotit për të na ndryshuar, atëherë ne kemi këtë premtim. Ai që është penduar për mëkatet e tij, ai po falet, dhe Unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato. Zoti nuk në praktis. Ai thotë, e jeni tek Unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe Unë do t'ju jap çlodhje. Gëzimi dhe paqe që marrim kur dimë se jemi falur, është një bekim hynor. Ajo paqe vjen në kohën e Zotit, dhe si pas mënyrës e ti, por gjithsesi vjen. Mësimi im i fundit është se ne mund të ndryshojmë. Çdo ditë është një mundësi e re për të kujtuar shpëtimtarin dhe për të ndjekur shembullin e tij. Pa u penduar, ne nuk mund të përparojmë. Kjo është arsyeja pse Ungjilli është parimi, përse pendimi është parimi i dytë i Ungjillit. Në vend që të shfaqsohemi për një dobësi, ne punojmë çdo ditë për të zhvilluar aftësitë e mira dhe cilësisë të Krishtit. Presidenti Kimball tha, kultivimi i cilësive së të Krishtit është një detyrë kërkuese dhe këmbgulse. Nuk është për një punëtor të përkohshëm apo për ata që nuk do të bëjnë përpjekjet e tyre më të mira vazhdimisht. Nga Kristina, unë mësova se zhvillimi i cilësive si të Krishtit në jetën tonë është një shenjë se ne jemi duke ndryshuar. Për shkak se ne jemi të gjithë të vtekshëm, ne të gjithë bëjmë gabime. Pendimi nuk është më sipas dëshirës, por nuk e bëjmë vetëm. Ne kemi shpëtimtar për të ndihmuar. Duke zhvilluar cilësitë e tij në jetën tonë, ne e dimë se po bëjmë ndryshime të mëdha që na ndihmojnë t'i afrohemi më shumë atij. Motra Fox tha se Ungjilli ishte për të manteli i mbrojtjes kundra tundimit, gushullimit saj, në vuajtje, gëzim dhe lavdia saj gjatë gjithë ditëve, të shpresa e jetës së përjetshme. Ajo pranoi si moto të saj mbretërinë e Perëndis apo asgjë, pasi e dinte se duke përfaqur Ungjillin me gjithë zemrën e saj, ajo mund të merrte premtimin që shpëtimtarin e dha të gjithëve. Kushdo që pendohet dhe pagëzohet në emrin tim, do të mbushet, dhe në qoftë se duron të gjerë në fund, finëre, atë do ta konsideroj të pafaqshëm para Atit, në atë ditë kur do të qëndroj të gjykoj botën. Është në përmjet pendimit që kam arritur të njohë shpëtimtarin dhe ndodhë që tërsa kërkoj ndihmën e ti për të ndryshuar besimi dhe varësia ime tek ai rritet. Unë jam dëshminë time për realitetin e fuqisë të ti në emër të Krishtit. Amen.